Dobrý večer, já vás vítám na dalším kolem světa. Dokrát budeme cestovat na Bajkal. Tady s Petrem Kolorosem, já mu předám slovo, protože už jste určitě velmi zvědaví na jeho vystoupení dnešní.
Tak, já myslím, že mě všichni znáte, tak to rovnou spustíme. Tak, letos jsme se byli podívat na Bajkalu, kdo neví, kde to je, tak tady to má červeně zatržený. Je to v jižním Rusku, už je to spíš taková sibirská část, ale není tam je taková zima, protože ten Bajkal funguje jako takový tmavý článek. I když zimě zamrzá, tak v létě způsobuje spíš chladnější ovzduší a v zimě zase tam jsou takový mrazy. A hlavně je to oblast, okolo které jsou hory, a je to tam celkově docela zpětný, široko, daleko. Já jsme se byli podívat tady. Tak, přivítli jsme do Irkutsku, zvažovali jsme trasu, jestli by nestálo za to přiletět někam jinam, pak to tam trošku oběd, se odletět nikudy jinudy, ale není to zase tak jednoduchý a zvláště, když člověk nezná ty možnosti té dopravy, schání to až na místě. No, takže jsme to realizovali Irkutsk a jezdili jsme spíš v jižní straně toho Bajkalu. Takže přiletěli jsme do Irkutsku, letěli jsme Aeroflotem, konečně jsem letěl tlučkem, tak jsem si vyzkoušel, co to znamená ruský letadlo. Zážitek neopakovatelný. V Rusku nás přivítalo přibližně toto. To je prosím příletová hala. Člověk, který byl už na různých letištích, tak přece jenom to dnes neočekával, to bych čekal tak někde v Africe. Samozřejmě jsme neměli informace, pak jsme se teprve posléze dozvěděli, že ta hlavní hala se opravuje, takže to je nouzový řešení, ale pro ty lidi, kteří tam přijedou, vypadnou z letadla a neví to, tak to vypadá docela zajímavě. Zejména i odbavovací pás na ty zavazadla, který měl tak 2x2 metry, to bylo docela zajímavý. A ty stěny byly tak docela tenký, že se nedokážu představit, jak to funguje, když se tam trošku zasněží a je tam mráz a zima. A rozdíl oproti jiným letištím ještě spočíval v tom, že se tam kontroluje zavazadla, aby nikdo nerozkrádal. S tím jsem se ještě na žádnou letišku nesetkal až tady, takže to trošku trvalo, než se ty zavazadla z toho odnesly. Ta fotka je pořízená ze staré československé váhy transporta Chrudin, která tam tvořila skoro jediný vybavení, kromě ještě takových malinkých kamínek v rohu, které v té místnosti byly. Tak, přijeli jsme na letiště, přijeli jsme tam někdy k ránu, takže to jeli jsme teda přes Moskvu, to jsem tady nezmínil, ale Moskva vlastně viděli letiště, to nebylo zase tak nějak zajímavý. Takhle vypadá ta hala, ta letiště, která se opravuje, takže to je už trošku líklo to Rusko, takové, jaké koluje občas v různých představách. A to se teda přigrávalo, tomu to šlo omluvit. Takhle to vypadalo z pohledu na druhou stranu, tam nevím, jestli se to přigrávalo, nebo jestli to byl normální stav. Každopádně příjemný bylo, že jsme poměrně rychle sehnali odvoz do města. Irkutsk je vlastně město tady v tomto ohledu tak trošku výjimečné, protože má letiště relativně v centru. Žádný jiný město je tak nemá, většinou to mají na okraji, což taky způsobuje problémy, když se tam nějaký to letadlo rozseká, tak může to mít následky na těch obytných částech. V době našeho pobytu se tam letadlo samozřejmě rozsekalo, protože Irkutsk patří mezi letiště, které mají největší nehodovost. Nás se to naštěstí nějak nedotklo. Tak, tady jsme popojeli trolejbusem do města. Trolejbusy jsou tam přesně takové jako věnbočky zajíci, takže to asi všichni znáte. Ovšem ostatní dopravní prostředky, například ten by někdo čekal třeba v Koreji. Tady v Rusku nebo v této části zjí poměrně hodně, protože jejich nákup z Koreje je levnější řešení, než kupovat ruský stroje, pokud nějaký ruský vůbec jsou. Takže se tam člověk s takovými prostředkama setká poměrně běžně. Centrální část Irkutsku je hodně malebná, je to město starý, nemůžu říct s jistotou, ale odhadem tak 300 let. Když se tam stěhovala poměrně zábožná část obyvatelstva ze západního Ruska, když začalo přituhovat, tak se tam zase stěhovali spíš zločinci a vyhnanci a vůbec takový různý živly. Takže přibližně před 100 lety byl Irkutsk takovým divokým východem, kde vražda v ulicích byla na denním pořádku. To naštěstí už v dnešních dobách neplatí, takže tam může obdivovat tu krásu toho města. Město je to postavené zajímavým způsobem, protože kromě starších budov dřevěných, tam existuje i moderní a je to bez jakýkoliv koncepce, takže je to všechno našvihané vedle sebe. Takže člověk, kde uvidí takovouhle budovu, vedle toho může vidět nějakou supermoderní, je to docela zajímavý. Ale zase pěkně, že tu historickou část toho města, která je dřevěná, moc toho nepřežije, tak ji i přesto nezruší. Je tam spousta budov, které jsou na okraji spadnutí, ale pořád tam mají svůj prostor a lidi se je můžou obdivovat. Vydali jsme se ve městě hledat registraci, což je jedna z prvních věcí, které by člověk měl udělat, když přijede do Ruska. Registrace je povinná a funguje to tak, že pokud se zdržuje v nějaké oblasti 3 dny, tak se prostě musí registrovat, jinak má průser. Jak to funguje v praxi, se člověk nikdy nedoví, protože oficiální informace se dost různí a dokonce i policie má trošku nepořádku. Tak při našem hledání jsme narazili tady například na tržiště, vypadá to jak náš prior. A to, co se v tom dá koupit, odpovídá tak tomu prioru, co byl. Předtím můžete vidět takový žlutý kontejner, je na tom napsáno kvas, tak to je ruská specialita, je to tam na každém rohu, je to tam skoro stejně častý jako zmrzlina. A je to docela dobrý, na pohled to vypadá jako kola, dělá se to snad z chleba nebo z čeho, nechá se to zkvasit. Je to poměrně osvěžující, a když to člověk vypije několik litrů denně, tak pak se cítí tak docela zajímavě. Tady je třeba pohled na pěší zónu toho torbového komplexu, co jste viděli předtím, tak to je docela hodně malebný, hlavně jsou tam ty historické budovy, tak se nacházíme v centru u Leninové třídy. A Rusko má takovou specialitu, že skoro každý větší město má Leninovu třídu, což je ulice, která v naše centrum, takže je poměrně těžký se tam ztratit. A tady vpravo můžete vidět třeba nějaký igrový klub, což je pro děti. A ono pro ty děti v Rusku toho je docela dost a je to tam veřejně, takže tam bych řekl, že ty děti mají trošku větší podporu než třeba tady. Bohužel spoustu těch takových různých projezeček a toho už dost zrezivělo, takže někde je to trošku slabší, ale tady to bylo docela pěkný v tom centru. Tak, co se týče vozového parku, tak tam samozřejmě převládají žigulíky a takový. A v dnešní době tam převládají pak japonský vozy, protože je to poměrně levný. Já jsem říkal, že půlka, když jsem tam teda byl, tak jsem si z toho dělal legraci, že půlka aut je ruských, půlka aut je japonských a ta třetí půlka je korejská, protože toho dovádějí z okolí docela hodně. A registraci jsme teda nenašli, my jsme tam chodili od jedních policajtů k druhým a pořád nás posílali někam jinam. A nakonec jsme našli budovu, kde by nám to snad vyřídili, ale tam bylo zavřeno, tak jsme se rozhodli, že Irkutsk opustíme a zkusíme štěstí v takové vesničce v městečku, který se jmenuje Sludanka a je úplně na pobřeží Bajkalu. Tady jsme se vypravili na nádraží, šli jsme takovým parkem, tam mě to docela učarovalo, protože to splňovaly ty moje představy, které jsem u Rusku měl. Bohužel tady zrovna z toho nemám žádný fotky, kde by to ukazovalo, jak je to tam docela zajímavý, jenom tak symbolicky. Tady je třeba pohled z toho parku na řeku, tam vzadu je ostrov, ve kterém byl vodotrysk, několik metrů vysoký, ale tady už to bohužel není vidět, jak to tryská. Takže taková pohoda tady na pobřeží u řeky. Tohle ta řeka, tak ta pak v Irkutsku končí přehradou, která docela silně ovlivnila to, jak se chová Bajkal, tak o tom povím dál. Takže přešli jsme řeku a skončili jsme na nádraží. Nádraží mají výstavní a vlakový systém je o dost lepší než u nás. Aspoň se mi to tak jevilo. Skoro každý nádraží, který jsme tam viděli, byl výstavní, nebyl nějak pošlehaný, to když se srovná třeba tady s Vršovicema, tak to je pohled někam do Afriky u nás. Tak, z Irkutsku jsme popojeli do Sýlanky. To je teda skoro taková nejjižnější část toho Bajkalu. Jeli jsme tam vlakem, kterým se říká Pigorodny. Oni tam víceméně jezdí skoro jenom dva druhy vlaků. Jeden je takový, který jezdí, řekněme, z Moskvy. A jezdí třeba je těch 8 dní, to je ta transsibirská magistrála. To jsou takový dálkový spoje, pak Pigorodny, který mají hodně zastávek. A jezdí spíš tak nějak mezi těma místama. A ten vlak byl docela zajímavý, protože funguje to tam tak, že si člověk teda koupí lístek, často bývá místenkový, tady v tom případě ne. A když nastupuje do vlaku, tak mu to kontroluje jednak, mu to kontroluje nějaký příslušníci armády a pak ještě ve voze takzvaná děžurná, nebo děžurná, tak nevím přesně, jak se to říká, že tam ta kontrola značná, člověk ví, že do toho vozu, do kterého les, tak se dostane tam, kam potřebuje, že to není jako u nás, kdy nastoupí do vlaku a to, když se rozjede, tak se dozví, kam jede. Ty vlaky jsou poměrně široký, nebo ty vozy, protože je tam i širší rozměr těch kolejí do šířky. A například tam fungovalo to, že tam přímo zaměstnanci těch dráh roznášeli zmrzliny. To bylo docela příjemné, protože tam bylo horko. Tak tímhle s tím vlakem jsme se dokadrcali sen, tak tímhle to už je Bajkál a pohled na začátek Studánky. Studánka je taková vesnice a místo dohromady. Dalo se říct, že je to hodně velká vesnice, která má trošku centrum, kde něco možná je. Když se jde do té Studánky, tak se jde v takovémhle okolí, tak už jsme se nedělali iluze, že tam najdeme nějaký dobrý stanování. A naštěstí se zadařilo. Takhle vypadá ta centrální část Studánky. Dokonce jsou tam i kamenní budovy. Ale aby vás to nepřekvapilo, rusky se vesnice řekne děrevňa a nejspíš proto, protože je celá dřevěná většina. Tak, takové chaloupky jsou tam běžně, to je typická ruská vesnice. To je konkrétně 42 číslo. Snažili jsme se na nádraží doptat, kde se dá nějak ubytovat nebo přespat, moc jsme se toho nedozvěděli, tak jsme tou vesnicí bloudili poměrně dlouho. Že jsme třeba takhle kolem sloupu elektrického vedení, to, oni to klidně vedou prostředkem vesnice, tam se to tolik neřeší. A našli jsme si ubytování takhle za vesnicí. Bylo to docela pěkný, byl tam klid, dal se tam ošplíchnout tu netěsnícího vodovodu, takového vodovodního potrubí. A ve vesnici vůbec ta voda bývá dost často rozváděná vrchem, asi, že se tak často upravuje, nebo nevím proč. Elektrifikace tam je, takže se tam asi žije poměrně příjemně. Tak, tam jsme teda přespali, druhý den ráno jsme šli řešit registraci tady v tom městě. Cestou jsme viděli, že někteří lidi tam nepoužívají auta, ale rovnou OTčka, protože ten ruský terén je takový všelijaký, že jo. Takhle vypadá škola, která se ve Studánce nachází, tady má číslo 50, takže školy jsou tam dost často očíslované. Zajímavé je, že to auto předtím je taky nějaký z Číny, protože na sebe má čínský znaky, ale to mrňavý, takže tam asi nevidíte, ale to vidíte dál. Tak, registraci jsme pochopitelně nesahnali, protože jsme narazili na paní, kterou jsme trošku přesvědčovali, ona nám pak řekla, že dneska je pondělí a že cizince bere jenom ve čtvrtek. Což byla teda zásadní chyba, že jsme ji nepřesvědčovali víc, ale kdo to mohl vědět, že? Zvláště při naší znalosti ruštiny a trošku neochotě z té ruské strany. Tak, jsme se teda rozhodovali kam dál, tak jsme si to naplánovali, že se pojedeme kouknout do lesa na západ. Tak jsme zase skončili na nádraží, hledali jsme dopravu. Vlak tam bohužel nejezdí, ten jezdí tady spíš jenom kolem toho jezera, takže jsme hledali spíš nějaký autobusy nebo něco na ten způsob, což se nám moc nedařilo. Nádraží bylo docela dobrý v tom, že se tam dalo poměrně dobře občerstvit. Nabízeli tam hodně ryby, hlavně ty bajkalský, kterým říkají omul, a pak taky pochopitelně pivo. Říká se, že Rusko je země vodky, tak to si myslím, že platí spíš v minulosti, dneska tam docela dost dominuje pivo. Pivo mají docela dobrý a hlavně docela silný. Takže o tom se pak ještě zmíním. Bohužel jsme autobus nenašli, nebo našli jsme rozpis, ale on podle něho asi úplně moc nejezdí. Když jsme se ptali místním, tak nás posílali na nádraží, kde taky nic nejezdilo, tam nás zase posílali sem do toho jakoby centra té Studánky. A nakonec nás teda ukecal taxikář, jak jedem s ním, tak jsme si vybírali, s kým pojedem, tak takhle tam vypadají třeba taxíci. Nakonec jsme jeli s jedním chlápkem, který měl nějakou hodně starou Toyotu. Mělo to výhodu oproti autobusu. My jsme takyž měli benzínový vařič a neměli jsme benzín. Tak jsem si vzal lahev a vydal jsem se ve Studánce hledat benzínku, kterou jsem teda asi po hodně pátrání nenašel, ale zase našel takový zapadlý kouty té Studánky a vypadá to tam teda no docela. A škoda, že jsem to nevyfotil, to je jedno. Takže když jsme jeli s taxikem, tak jsme měli výhodu, že můžeme načerpat benzín. Tak to se tam děje přibližně takhle. Bohužel to nejsou pumpy jako u nás, ale tady se musí nejdřív zaplatit určitý počet litrů a mi to tam pak pustí. Ale když se to člověku nevejde do nádrže, tak to je jeho problém, že jo? Tak, tady jsme se načepovali benzín. Běžných je tam těch 80 oktanů, nebo kolik to bývá, 90 nebo 95, tak bývá u nás, tak to je tam spíš výjimka. Benzín je tam levný, asi tak 18-19 rublů litr. Přičemž šrubl je skoro to samý jako koruna. Koruna je pomalinko silnější, a ne moc. Tak ten člověk ještě, to bylo docela zajímavý, se mu tam rozbilo, okýnko mu nefungovalo, tak si v pohodlně zastavil vedle silnice, dal šroubovák, rozmontoval celý dveře, spravil si okno, pak to zase zašroubal, jsme dál, jako by se nechtovalo, takže tak. asi na denní pořádku. Je docela dobrý, že si s tím uměl poradit. Tak, když nás vez do té Cumburiny, kam jsme to měli namířeno, tak nás vez víceméně do bouřky, tam šlehaly blesky tak, že jsem se docela bál. A za dešky nás vysadil tady pod mostem, až když nás varoval, že místní jsou takový, že se od nich máme dodržovat dál, že jsou to různý zlobí a bohu co všechno. Možná, že to bylo proto, že on byl Rus a tady ty lidi, tak to jsou Boriaky. Takže vypadá trošku víc jako Číňani nebo Mongolové a nějak se s musama asi podle toho taxikáře nemají zrovna v lávce. Ale při tom, co my jsme zjistili, tak ty lidi jsou úplně v pohodě, je docela fajn. Tak tady jsme přečkali až do prší, šli jsme se ubytovat. Vedle toho mostu vypadalo docela pěkně. A tady vzadu, co vidíte ty hory, tak to jsou Tunklinské bolce. Tak tam jsme se rozhodovali, že se dojdeme podívat. Ale nejdřív jsme si to naplánovali, že se půjdeme tak jako lesem podívat na jich. Tak jsme se ubytovali takhle u řeky. Zase takhle, když se jde tou řekou dozadu, tak to byla přibližně naše cesta, ale jsem to měl naplánováno. Měli jsme mapu 1 cm 2 km. Posledně jsme zjistili, že to není zrovna dost přesný na ruské podmínky, takže to mělo pak taky nějaký důsledky. Tak ráno jsme teda potřebovali nakoupit, protože jsme se naplánovali, že půjdeme tak vysvědnit tím lesem. Jsme hledali obchod. Obchod se tam dá najít snadno, docela nás překvapilo, jakým způsobem tam počítají. Oni tam mají opravdu sčot, takže když si tam člověk něco koupí, tak mu to taky pomocí těch korálků spočítají. Pak tu výslednou sumu naklikají na numerický klávesnici a vyjedeme takhle krásný účet z tiskárny, tak si nějak úplně nepochopil, proč používají ten sčot. Na to, že to byla taková vesnička, kdy toho moc nebylo, tak obchod byl zásobený hodně dobře, například jsme tam koupili hrací karty. A samozřejmě nějaký pivo, že jo. Tam se pivo prodává buď normálně v levých, jako známe u nás, ale to je takový balení, takový nemoc ruský, tak Rusové používají radši 1,5 litrový petky, to vydrží víc a více tam toho vejde hlavně. Tak tenhle se pivo mělo třeba 7%, tak to je zrovna, jak jsou ty piva silný. Možná proto, že jak přechází z té vodky, tak aby to nebylo tak zředěný, tak používají takovýhle. Tak jsme si nakoupili zásoby a pustili jsme vesnici. Vesnice vypadá takhle a docela mě zaujalo, když jsme tam stanovali, jak jsem si zkoušel chytnout nějakou ruskou stanici. Překvapilo mě, že co se týče pásma FM, tak jsem nechytnul vůbec nic, to bylo úplně hluchý, jsem ještě nezažil. Docela tam dominuje televize, buď tam mají satelitní antény, ale když se aspoň vystrčí nějaký hrábě s kusem drátu. Takže televize tam celkem jako vládne. Jinak co se týče té vesnice, tak především žijou asi z toho zemědělství. Hlavně tam jezdí na skládačkách, anebo na takových motorkách, který odhadují tak na indickou výrobu, takový starý, masivní. No a žijou si tak nějak typicky vesnicky, nějak moc nic někam nespěchají. A ten dobytek si tam ženou občas dokouří a klíde prostě. Příroda na nás nebyla zpočátku zrovna přivětivá, to jsme si museli trošku odkrojit bahínko. A v tom bahnu vyplavovalo docela dobrý věci, tam byly zapíchlý kusy podrážek a podobné věci. A pak jsme šli okolo řeky, tam bylo docela velké množství motýlů. Ačkoliv jsme tam byli, tohle to bylo někde na konci června, tak tam byl sníh, což bylo docela překvapivý, ale to je možný všechno. Když mapa říkala, že máme překročit řeku, tak jsme ji začali překračovat, jenomže řeka byla ukrutně studená a hlavně najít takové místa, kde není moc velký proud, aby to nestrhlo člověka z batohem, tak to zabralo trošku času, takže řeku jsme brodili asi 2 hodiny. A to, co vidíte vzadu, tak to není břeh, to je pouze ostrůvek mezi tím, takže to bylo takový docela náročnější tu řeku přebrodit. Když jsme ji přebrodili, tak se začínalo smrákat. Na druhé straně pochopitelně neexistovala stezka dál, protože když máte mapu v tom rozlišení centimetr 2 kilometry, tak najít ten správný úsek, ještě tiskařská chyba, že jo, tak něco hraje. Tak jsme stezku pochopitelně nenašli, tak jsme šli lesem na zdař Bůh. Tady člověk poměrně se musí hodně snažit, aby našel džungli u nás. Pěkně v nějakých národních parcích, kde to pečlivě ochraňovaný. Když to tady v tom případě ruským, tak tam je džungle skoro všechno, takže se člověk probírá přes různý padlý stroby, ale v tom případě i nějaký takový půlmetrový mech, takže se člověk zabořuje po plynu, to bylo celkem normální. jsme vystoupili do kopce, v kopci jsme si rozdělili stán. Ta fotka je focená přibližně ve 11:15. Ten foťák to ještě malinko vytáhnul to světlo, ale jako vidět bylo, čistnička se dala, tak mě to docela překvapilo. Není to, že by to bylo hodně na severu, to spíš, že ta časová zóna je spíš administrativní, ne podle slunce, takže tam bylo docela dobře vidět. Ráno jsme pochopitelně zjistili, že jsme stan rozdělali přibližně 200 metrů vedle stezky, kterou jsme hledali, takže to bylo takový normální. Po stezce jsme se vypravili dál po hřebenu a mapa teda ukazovala, že je tam jedna cesta, ono tam cest bylo víc, takže jsme trošku bloudili, až jsme dobloudili takovéhle útulně. To byla zajímavě koncipovaná, protože měla dvě části, jedna byla nejspíš na koně, a druhá byla pro lidi. Taky tam tekla voda, což nás docela zachránilo, protože nám voda docházela. Bohužel byla rezavá, ale něco se z toho uvařit dalo. Také to vypadalo vevnitř. Ono vůbec většina těch obydlí, které jsou veřejné v Rusku, vypadá docela neobyvatelně. Ale před deštěm to okrájí. No, když jsme šli dál, tak začaly být problémy. Komáře by nevadily, na ty jsme zvyklí. Vadily klíšťata, klíšťat tam bylo docela dost. Já jsem tady za celý život měl si jenom jedno klíště, že na mě moc nalezlo. Tady jsem jich měl 5 za den a byl jsem jeden ze 3, na kterých lezli samozřejmě nejmín. Takže venca s Márou ty už to ani nepočítali. A přibližně každých 50 metrů se člověk tak nějak musel jako ozobávat, ty klíšťata sundovat, prostě bylo docela hrozný. Na místě cesta začala hodně zarůstat, to znamená, že už se tak nějak ztrácá, že byla vůbec, musel se člověk pomalu brodit džunglí a ta cesta teda byla hodně nejistá, protože my jsme měli naplánovanou 10 dní pochodu takový nějakým normálního, tak to nevypadalo, že tam dojdeme tak za měsíc, tam kam jsme se naplánovali. Takže jsme to otočili, aby jsme zbytečně neriskovali. A takhle vypadá ta cesta na hřebenu, tam se šlo poměrně příjemně. Naše výhoda byla, že nám tam zrovna nepršelo, protože když tam zaprší, tak to vypadá takhle. A je to tam takový pěkný, neobydlený, takže se tam člověk může tu přírodu dosytat. Tady jsme potkali medvěda, ale naštěstí jenom jeho stopy. Když jsme ho potkali ve skutečnosti, jak by to asi nebylo tak interesantní. Tak, když jsme došli k řece dole, tak jsme si mysleli, že ji zase přejdeme jako ty 2 dny nazpátek. Bohužel mezi tím trošku zapršelo v noci, když jsme tam stanovali a řeka se rozlila, hlavně na ty okolní cesty. Takže jsme ho museli trošku počkat, než spadne, protože se to přejít nedalo. Naštěstí jsme tam našli takhle takovou kamenitou pláž. Jsme tam strávili jeden den, příjemně jsme se tam stonili a bylo to celkem fajn. Dali jsme si značku na břehu, aby jsme zjistili, jak klesá voda, tak za ten den a noc klesla tak o metr určitě. Takže to bylo docela zajímavé taky sledovat, jak tam ta voda teče a jak se to mění. Tak druhý den nás čekal ten přechod. Bohužel přechod, i když ta řeka opadla, tak jsme nenašli zrovna takové místo, kde by se to dalo přejít dobře. A hlavně ta řeka je strašně studená. Já jsem teda kdysi strávil na Šumavě, takže vím, co je to studená voda, ale tady to byl problém v tom, že člověk se řekne, tak teď do toho jdu, vleze tam, a když ještě mu není ani voda po páse, už se vrací a už prostě bolí úplně nohy tím, jak je to strašně studený a už se snaží, aby z té vody byl co nejdřív ven, jenomže to bohužel nestačí k tomu, aby to člověk prošel. Takže nakonec jsem šel v botech, protože přeci jenom tam ta teplná strašnost trošku funguje a přejít se to dá. Já jsem teda šel takovou nějakou cestou, kde mi to přišlo přijatelný, byla tam voda asi jenom tak pocák, takže to s botehem projít šlo. Mára tam šel přes nějaký kameny a peře, vůbec nevím, jak se tam kdy dostal. Dostali jsme se oba dva na druhý břeh asi po hodině. Tam jsme chodili docela komicky, protože od pasu dolů člověk necítil vůbec nic, že jo. Tak jsme se museli učit chodit. No a nakonec jsme tu řeku teda nějak překonali, házeli jsme se tam sandále na provázku přes to a vůbec jsme to nějak divně brodili a nakonec se podařilo. Takže pak už jsme jenom vzpomínali na to, jaká řeka byla krásná. A šli jsme cestou okolo řeky nazpátek. Tam jsme potkali jaký 2 lidi, tam rybařili. A ve skutečnosti tam měli za úkol stavět cestu, takže když se nikdo nedíval, tak rybařili. Pak teda jakože staví tu cestu, tak tam jeden řekl tomu druhému, ať nám ukáže, jak se staví cesta, tak ten sednul do buldozeru, popel 20 metrů, vzal tam do nějakých břízek a tím vlastně pro dnešek měl. Byl vyčerpaný, tak se šli uvařit v oběd. Tak v oběd se vaří tak, že se nás tady zeptali, jestli máme vodku. Tak to jsme teda měli, tak jestli máme stakan, což je docela zajímavý, tam se každý ptá, jestli máte stakan, že kalímek. Tak, stakan jsme neměli, ale oni měli, tak jsem postavil jako ještě litrák nalej. Tak jsme nalili, jeden, druhý, tam kopy, nám vodky ubylo, tak nám nabídli aspoň za to takovou nějakou trávu, říkali tomu ruský maso, na to jak cibula, ale to docela zajímavý. No tak když popili, tak se tam šli nalivit nějaký ryby a začali si dělat jídlo a řekla nám, že přijede mašina, což je auto, a že nás odveze do vesnice. Vím, že místo mašiny přijela bouřka, tak jsme radši šli po svých, než bychom tam čekali někdo v bahně. A takhle jsme viděli, jak se dělá ruská cesta, tak to nevím, jestli se někomu vyhybali, nebo co to mělo znamenat. Tohle jste ještě poměrně průchozí, někdy to bahno bylo takový docela zajímavý. Takže když jsme potkali mašinu, tak si myslím, že tak jim ten den už nedojela, protože to prostě nešlo kvůli tomu bláku a kvůli tomu, jak to tam vypadalo. Ono občas taky sprchne a ono se to pak ty podmínky změní. Tak, takhle jsme se vraceli do vesnice, to už je mimo řeku, tam už to bylo takový docela krásný až idylický. Začali jsme vidět vesnici, tak tady jsou ty první domky té vesnice, ty už jsou trošku další dobu neobydlený. A vůbec takhle, tam, kde nejsou ty domky vedle sebe, vedle té silnice, tak tam mají takové jakoby farmy, nebo jak bych to nazval, tam chovají dobytek a je to tam docela příjemný. Tak, my jsme v Zunmuríně neuspěli v lese, tak jsme se vydali do Aršanů, což je město na úpatí hor. Tak jsme tam taky chtěli vidět hory, jaký tam jsou, tak jsme se tam dostali různě stopem a vším možným. Silnice, ačkoliv je tam asfaltka, tak je docela zajímavá, protože je hrozně vlnitá, takže ty auta tam musí mít dobrý fairování. Když tam jsou díry v silnici, tak jsou neznačený, takže ten člověk tam musí znát, jak to auto rozbije. Také to vypadá v Aršanu. Ten z toho fotka, když zrovna přestalo pršet. Tak tady jsme taky scháněli registraci, a konec jsme ji sehnali a spočívala v tom, že takový dva policajti, kteří se tam pořád něčemu tlemili, se nás zapsali do knížky a pak nám řekli, že nemají razítko, který by nám dali. A razítko to bylo to, o co nám šlo nejvíc, že bez razítka tu registraci de facto nemáme. Poslali nás do nějaký registrace pro lázeňský hosty, tak tam nám řekli zase, že razítko dávají jenom lázeňským hostům, takže jsme utřeli. Ale aspoň jsme sehnali mapu hor, tak jsme se pak vydali do hor. Aršany lázeňský město má celkem nějakou takovou historii a chví se tam hodně lidí léčit, teče tam voda, takový prameny, který mají nějaké uzdravovací schopnosti. Tak, tady si můžete nakoupit, po té revoluci se tam začalo podnikat, že jo, tak strolu přidělal na obchod a prodávají se tam potraviny. Někdo zbohatnul, tak se tam rovnou postavil hrát v té vesnici. Tak, co se týče výuky, tak tady mají děti možnost se prakticky seznámit s fyzikálními zákony, protože nějak krytý nebylo, tak to bylo docela překvapivý. A tady jsme šli k těm pramenům, jsou svedený takovýma trubkama zateplenýma, tedy to člověk může pít, to buď studený nebo horký, protože jak je to pramen, a chutná to tak nějak hořkosladce, docela hořkoslano, zajímavě. Pak jsou tam i prameny, ke kterým přímo člověk může, jak to vyvírá ze země, tak tam chodí ty různý lidi se léčit. Kdo se nevyléčí vodou, tak si tady může koupit aspoň nějaký léčivý mechy, nebo co to bylo. Tam vzadu, co vidíte, tak to bylo docela pěkný, ale bohužel takový schátralý, takže to spíš vypovídalo o historii, nikoliv o současném stavu. Nicméně ta voda tam byla docela ještě pořád krásná, byla úplně průhledná. A my jsme se vydali takovým průsmykem do těch hor, okolo té řeky. Cesta byla fajn, asi tak pocať. Tady za tou lávkou už byla jenom skála, takže tam sice šlo jít, ale člověk musel zapřít kud sebe záchovy a s batohem by to nešlo asi vůbec. Tak jsme se museli vrátit a teď tam byly asi další tři stezky, tak jsme museli hledat, která vede správným směrem. Značení pochopitelně žádný, takže to člověk musí tak nějak prozkoumat, kudy to vede. Pak naštěstí už šla taková pěšinka a když nebyla značená, tak se dalo najít kudy dál, tak to bylo celkem fajn. Občas bylo třeba ty říčky nebo potoky nebo ty přítoky různě překonávat, tak to bylo taky celkem fajn, to se dalo, to šlo takhle. Tak. Naše zásoby se skládaly především taky ze sušenek. Ty sušenky jsou takový poctivý máslovky, prodává se to na kila. Prostě řeknete, že chcete kilo sušenek, oni vám dají něco takového. Tak, tady idylická fotka pod horama. Je zajímavý, že tam není moc turistů. Jestli jsme tam vůbec potkali někoho zahraničního. myslím, že tady v těch horách snad ani ne. Když nepomenu jedny Čechy, kteří byli v tom. My jsme potkali v Irkutsku a oni řekli, že se uvidíme za pár dní tady v těch horách, kam jsme vůbec neměli v plánu jít. No tak jsme se tady uviděli, no. Tak, takhle jsme pokračovali dál. Už se tam změnily ty stromy, tady převažovaly borovice. Dalo se tam taky ubytovat v případě, že by nás stihlo nějaká nepřízeň počasí. Bohužel u ubytovny se rozdělovaly cesty, takže kudy překonat ty hory, kde najít to sedlo, bylo takový, že se nám to na první pokus nepovedlo, to bylo tohle. Tam to nevypadalo, že to půjde tak nějak jako snadno a hravě. Tak jsme se vrátili, našli jsme tohle, to už bylo o něco přijatelnější. Byl jižní svah, takže tam rostla tráva, byl takový rozkvetlý, ten severní pak byl takový kamenitější. Tady se mi podařilo sledovat, jak vzniká bouřka. Asi znáte ty různý typy mraků, tak jak ty bouřkové jsou mnohem větší než ty ostatní, že ty máš 10 km na výšku. Tak tady jsme zrovna teďka byla sebe vešce 2 km, takže jsme to viděli trošku ne ze zdola, ale z boku, tak to bylo docela zajímavý. Ten mrak rost do takového jakoby atomového hřibu a ta horní část se pak začala celá rozplizávat po celý obloze, až z toho byla bouřka. To bylo krásný sledovat, to trvalo celý asi hodinu, docela impozantní. Takhle vypadá ta severní strana, to už byla kamenitá, jakoby spíš držkopá, člověk musel po čtyři. Jak ty hory, když se tak srovná, je to dost podobný třeba Tatra, akorát je to všechno velký. V Rusku je vůbec všechno velký, tam ta vzdálenost nějak nehraje vůbec žádnou roli. Co se týče toho, těch map tady toho pohoří, tak jsou tam víceméně značený stezky, kterých je strašně málo. Opak je tam obtížnost těch sedel, jak se to dá projít. A i když podle těch našich map ta obtížnost vypadala rozumně, tak když jsme se ptali místních, tak říkali, že je to celkem problém, takže to bylo spíš pro nějaký takový horolezce nebo podobný odvážlivce, takže tím sedlem, co jsme šli my teďka, tak bylo takový úplně nejjednodušší, přesto měl, že se tak úplně nejjednodušší nepřišlo. No a chodili tam pak malí děti, tak asi bylo jednoduchý. Tak, tady nás stihla bouřka, samozřejmě na druhé straně, protože nás stihla pravidelně, tak jsme tomu začali říkat deštík opáté. Ubytování, dalo se tam poměrně snadno takhle stanovat, byly tam různý místa. A tady na té fotce to není vidět tak dobře, ale ten strom je z jedné strany takový jakoby nasekaný. Sekali to tam možná kvůli tomu, že to, aby to romilo smůlu, nevím na co smůlu potřebovali, jestli na podpal, když tam toho všude bylo docela dříví dost. A leckdy to vypadalo i, že ten strom může při nějaký vychřici spadnout, takže jsme si úplně nevybrali třeba nejlepší pozice, vybrali jsme si takový, aby to na nás nespadlo. Tak, tady už to nemá zábralí, ale aspoň jsou tam dvě klády. Někdy byla ta kláda jenom jedna, tak to už bylo takový kluský a nebezpečný. Jinak dole už začala trošku vegetace, takže se to změnilo opět takovou džungli. Tohle je hlavní takový tak, hlavní stezka, která se tam naskýtá, jenom abyste si udělali představu o ruské turistice. K ruské turistice patří tohle. Občas se tam pokusili postavit pořádnou lávku, vím, že tam smetla voda, skoro všechny takové lávky tam smetla voda. A tady to aspoň trošku zůstalo nějak tak vyset a při dobrý vůli, když člověk se nezasekl nějaký čuhající hřebík, tak to šlo přejít. No tak to se mi líbilo, tak prostě vzali skoby a jak to takhle leželo, tak to všechno stoupli dohromady a řekli, že to je nová lávka. Takže tohle je teďka jako stouplý a by se to nemělo rozpadat dál. Tak, první informační cedule, kterou jsme našli, jak nám řekla pozor, jděte z kopce dolů, což nevím, to bychom museli být asi nějak hodně ožrali, kdybychom to nevěděli. A nebo strašná vychřice, že by nebylo vidět na metr. Tak, vychřice nás stihla dole, docela znenadání. Byla taková, že vyhrbala ty malý listnatý stromky až na zem a docela tam bouchaly blesky a bylo to zajímavý. Nás to bohužel zastihlo akorát tak, že jsme se stačili schoulit okolo baťohu, něco hodit na nás, tak nějak to přežít. Naštěstí to trvalo jenom chvilku. Došli jsme tam takovým vyschlým korytem. Ta řeka, tohle to je Kitoj a vede celýma těma horama. A má to, často asi měnilo koryta, tak jedno tam bylo vyschlý, bylo docela zajímavý, dalo se mě mít. Došli jsme až k přítoku, podle mě jsme se naplánovali, že bychom to příštím přítokem mohli vzít zase zpátky do těch hor a vrátit se do Aršanu. Tak jsme si vybrali tady ten. Na protějším břehu byla taková vesnice, přístupná teda vrtulníkem, který tam vozil zásoby, a nebo když se nějak zapískalo, tak asi přijel nějaký převozník z lodí a převez nás tam. A to bylo zajímavé, jak to bylo po dešti, tak prostředek té řeky byl zabahněný, asi jak se tam vyplavilo to bahno, zajímavý je, že ty břehy té řeky ne, tam to bylo docela čistý. Tak, vypravili jsme se po tom přítoku, jenom, že tam nebyla žádná stezka, tak jsme se rozdělili a řekli si, že když do hodiny najdeme cestu, takže se obrátíme. Tak, cestu jsme našli asi do 40 minut. Bohužel končila tady u toho vodopádu a tady nějaký pomáhník, že se tam někdo zabil. Já jsem se tam málem zabil taky, protože jsem uklouznul a rozmlákl jsem se. Tak jsme šli obdivovat vodopád a taky jsme si usmysleli, že to tam přijde, že to tam přejdeme, protože tam končila nějaká jakási taká stezka, tak jsme to přicházeli, že on to nebyl jednoduchý, protože ten proud byl hrozně dravý. Takže na toto přejít s bágrem jsme se snažili asi hodinu a nepodařilo se nám to. A vzhledem tomu, že na druhé straně ta stezka nevypadala, že by pokračovala a nám hlavně začal docházet čas, protože jsme se ještě chtěli podívat trošku po Cachtaru Bajkalu, tak jsme teda tohle to prohlásili za náš nejzaší bod cesty a otočili jsme to. To je sibirský rutín. Nějaká škýpací věc, tam se to když škýplo, tak člověk úplně nadskočil, to bylo docela horší než komáři. Tak sem jsme teda došli. Samozřejmě tady už ta stezka nějak jako, ani na té mapě se tam byla takový do vytracená, a co jsme se ptali místních, my jsme chtěli přejít přes jiný sedlo, tak nám to vřele nedoporučovali. Takže jsme se vrátili, šli jsme zase tím sedlem jako prvé, což bylo pěkný, tak jsme ho viděli i, jak vypadá za bouřky. Tam jste úplně nahoře pod tím sedlem, který jsme se ubytovali. Já mám bouřku docela rád, ale když tam ty blesky práskají tak, že hrom jde pod sekundu a úplně člověku vybrou nohy a trvá to několik hodin, tak to není úplně příjemný. Hlavně ten stan byl takový tenký, jak to blejskalo, tak se tam pořád rozsvěcelo a nedalo se usnout. No a ten, asi to nemělo moc. Nefungovala jako Faradová klet, ty naše tři tyčky.
A hromosvod jste měli?
No právě, že ne. Asi jsme promysleli všechny možnosti, jak se ty trubky můžou svařit v nížděných úhojí. Tak, tady jsme se loučili za severní stranou. Jižní zase byla taková pěkná rozkvětá. Byli jsme právě potkali jakou rodinku, která měla děti, tak já nevím, 4-5 let, nebo kolik to mi dokáže přesně odhadnout, tak to v Rusku je. A snažili se z něma přejít to sedlo, tak my jsme to sedlo šli po čtyřech, občas člověk musel docela jako lístce natahovat různě, tak co budou dělat ty děti, to jsem netušil. V zápěkí jsme potkali důchodce, přičemž tý babičce bylo asi 70, měla krásný zlatý úsměv, tam vůbec všichni lidi tak nějak, co mají spravovaný zuby, taky mají vlastně zlatý. Tak si tam pohodlně šplhali těch kopců, tak jsme říkali, že jsou zajímavý hory, když sem chodí jenom malí děti a důchodci. Tak. Aršan tady má takovou taky buddhistickou sekci, tady jsou nějaký stavby z toho. Mají se tam i různý semináře, mimo jiné. Takhle vypadá typický ruský vozítko. Mimo jiné banka tohle to používá k převozu peněz. Vyšší se jenom, je to jenom tím, že je tam napsáno bank Rusy a to je všechno. Tak, co se týče zmrzliny, tak je tam klasická ta ruská zmrzlina. Není to ta z Černobylu, je to ještě z nějakého jiného míka. Nebo pak je takovýhle modernější, tohle jste se jmenovala Truboška. Tak, tohle jste úplně nepovedaná fotka místních lidí. Ještě ten chlápek by se mohl něčím zakrývat a bylo by to dokonalý. Oni tady stáli na silnici a s nima cedulema se snažili upoutat pozornost a nabízeli ubytování. Takže sem chodí hodně návštěvníků, hlavně kvůli té vodě a kvůli těm lázním. Tak tady z toho mají docela kšeft. Tak my jsme se teda neubytovali takhle, protože nás měli stany, že jo, tak jsme si říkali, to bude pohoda se ubytovat za vesnicí. Tak jsme se ubytovali tady, což byla docela hodně krušná noc, zejména ty začátky, zejména konce. Když jsme byli ve stanu, tak to šlo. Ono to, když tam bylo hrozně komárů, a když myslím hrozně, tak myslím teda jako fakt drsný komáři. Takže my jsme se nastříkali dvěma repelentama zároveň, postavili stan za několik sekund, zalezli. Ale přece jenom člověk, že jo, kvůli některým věcem musí ven ze stanu. A samozřejmě se taky nemůže nastříkat všude. Takže za tu chvilku, co jsem já šel konat potřebu, tak jsem se vracel s nějakou otravou úplně z toho, jak mi ty komáři rozpíchali, to bylo hrozné. Jako nikdy jsem ještě neměl, že jsem cítil, že mě bylo vyloženě špatně z toho, jak mě komáři dostali. Tak ráno jsme se snažili s Aršanu dostat, tak jsem si myslel, že chytneme marsrutky, což je poměrně moderní způsob dopravy, to spočívá v takovýhle vozidlech. Buď mají určený trasy, že jezdí, prostě pendlujou mezi určitýma místama, nebo jezdí, když se najde dostatek lidí tam, kam je třeba. Tak jsme bohužel žádný nenašli, a našli jsme autobus, takhle vypadá lístek na autobus. Tam napsáno placen. Tak došli jsme se na jídlo, takhle tam takhle vypadá přibližně polovina ruských jídel. Je to většinou nějaký maso a nějaký těsto dohromady na milion způsobů. Ještě to může plavat ve vodě. Tak zařízení, ve kterém jsme takhle pojedli, se jmenuje Stolovája. Tam to vůbec tak, ty názvy jsou takový dobrý. Když tam chcete bufet, tak se to jmenuje zákusečná. Tak se tam dalo docela dobře najíst. Tak, že jsme na autobusovou zastávku, to vypadá takhle. A jsme koukali na maršrutky, který zrovna nějak nemaršrutkovali ten den. Přijel autobus, autobus byl korejský. A my se tam ani nesnaží ty nápisy z toho sundovat, hlavně, že to jezdí. Byl to městský autobus, takže s tím terénem měl trošku problémy, ale dojel. Spíš tam byly různý zdržovačky, jako třeba tady. Tak. Projeli jsme opět s Morínou a maršrutkou jsme se dopravili do Bajkalsku. Náš cíl byl Ulan-Ude, což je tady, takže tam jsme měli vidět. Ale ten večer jsme dojeli akorát do Bajkalsku. A jsme viděli zájezdní autobus. Je to zajímavé město, je takový hrozně rozlehlý, moc tam toho není. A mělo by tam jezdit vlak, tak jsme šli hledat vlak, což nám trvalo několik kilometrů. Našli jsme takový nádražíčko, tam byl nádržák, to kuřoval, nic se nám nevěnoval. A pak nějaký děda, který nás zastavil, začal nám vyprávět nějaký historky z války a zvol nás k sobě, jak jdem asi popít nebo co, a že nás půl noci odveze na vlak, který nevypadal, že by tam nějak extra chtěl stavět. To se do toho vložil nádražák a povídal, že hlavní nádraží je ještě o několik kilometrů dále, že tam máme maršrutku, což mi přišlo docela zajímavý, že je hlavní nádraží mimo to město. Tak jsme teda zvolili tu maršrutku. Docela zajímavý bylo, že jsme museli přicházet koleje a zrovna je nákladní vlak, tak to si člověk říká pohoda, počkám 5 minut. Vím, že tam ty vlaky jsou nekoneční, má to stovky vagónů a 10 minut nestačí na to čekání. Jinak uprostřed ničeho tam klidně můžou být takovýhle monumenty, tady je napsáno Sláva nauke, což znamená něco jako hurá vědě, nebo jak by se dalo přeložit. Ty monumenty jsou tam docela častý. Nádraží jsme našli, tam nás upoutali především takovýhle vylepený povídání o tom, jak se tam kdo kdy zabil. Tak tady to je pochopitelný, tady se nějaká slečna zapomněla mezi vlakama, když se to rozdělalo, tak docela nevím, proč to tam, co se tím snažil vlastně říct. Tady jsme čekali, na hodinách je 1:30 v noci, jak to odpovídá. Zajímavý bylo, když jsme si kupovali lístek. Pak nám takyž ukázal, že to jde včas a takhle udělala. Tak to nás, na to jsme nesedli na lep, protože z Českých drah známe, že vlak včas nejde nikdy. A ještě, že by to bylo jako fajn, tak to nás taky neodradilo, tak jsme to dekodovali po ruském způsobu. V tuneckém se snažila říct 1, čili hodin, a čas znamená hodina, takže vlak jede 1 hodinu. A taky jsme vyřešili lístky, to bylo celkem fajn. Ještě jsme se zeptali, kde tam načepovat vodu. Každý nádrží by měl mít nějakou vodu, tak tady nádrží přímo nemělo. A paní, to je za nádržím, tam půjdete kousek, tam narazíte na pumpu. Jak to spočívá v tom, že se člověk jde přes takovou betonovou plošinu a pak tam má na výběr 3 uličky. Tak z toho musí do té úplně nejtemnější, tam musí projít několika loužema, dostane se do tečkové křižovatky. Tam se musí dát doprava a musí okolo takový snužky hnoje, na který leží pes, tak okolo toho musí projít a tam ve tmě našátrat nějakou pumpu. Tak pak teda si může načepovat vodu, což se nám podařilo. A tady ten pobyt v čekárně nám zpestřovali děti, který když šel vlak, tak prodávali ryby. Když vlak nejel, tak po nás koukačky střílely kamínky. Což je přestalo bavit, až když jsme začali hrát karty. Karty tam tu Mariášovi mají klid i šesky, takže jsou docela takový zajímavější. My jsme s nimi hráli Mariáš, to oni neznali. Oni zase mají nějakou jinou hru, kde používají ty šesky, a to jsme zase neznali my, ale protože na nás stříleli, tak jsme se s nimi nehráli. Tak. Ve vlaku, tohle to byl spací vlak. Mimochodem, ten spací vlak se dá používat dvěma způsoby. Má člověk místenku a má zaplacený lehátko, a to se tam pak vyjde správný počet lidí, nebo má lístek takzvaný obši, který je mnohem jednodušší koupit. Pak se tam prostě narve 1,5 násobek normálního počtu lidí. Tak my jsme jeli tím obším. Bohužel ruský matrony zabírají trošku víc místa, takže to trošku trvalo, než se tam našlo nějak místo, posledně i k ležení. A docela zajímavé bylo, že ty lidi, co tam spali, tak jsme viděli třeba, že se i nedají zbudit, a to se ty matrony hodně snažili, aby se tam ty volodivé různě pozbouzaly. Pak teda, když to tam bylo volný, tak samozřejmě to nemohlo zůstat volný, tak matrona se do toho vložila, ven se vymále vynadala, jak když se tam nejde lehnout, to tam narvala pomalu násilím. Tady teda samovar, dal se tam uvařit čaj nebo polívka. Tak, jeli jsme v noci, jeli jsme z toho Bajkalskou do Ulan-Ude, což je hlavní město Buriatské republiky. Jeli jsme přes noc, takže tím jsme ušetřili čas a takhle vypadá nádraží. Na nádraží jsme si koupili lístek na zpátek, tam si musí kupovat ty lístky s předstihem, takže my jsme si to koupili asi po, já nevím, 5 dní dál, nebo kolik to bylo. Tak, tohle to už je centrum, největší hlava Lenina na světě, až se nás doprovázeli jakýsi dva studenti, kteří byli strašně přátelský a pořád si chtěli všechno možně vyměňovat. Takže jsme se zmínili, že potřebujeme registraci, takže nám ji zařídí a byli tak strašně přátelský, až mi to bylo podezřelý. Protože mám zkušenosti z jiných zemí, tak jsme si jich nějak zbavili, no. Možná, že opravdu chtěli být přátelský, ale nevím. Nikde jsem o tom nečet, že by někdo mohl být až tak strašně přátelský, zvlášť v Rusku, tak možná jo. Tak, tady jsme začali schánět registraci, takže jsme si koupili mapu a našli jsme policajty. Policajti byli zajímaví, protože takhle koukli na ty naše kartičky, neviděli tam razítka, vypadlo z nich slovo štráfa, což znamená pokuta. Tak na to tak koukal půl hodiny a pak zjistil, že teda s náma vyplní protokol narušitele. Tak se nás tam každýho po jednom pozval a chtěl vědět, proč jsme si neudělali tu registraci. Mluvil jenom rusky, naštěstí měl sekretářku, která mluvila anglicky líp než my, tak jsme to všechno vysvětlili, jak jsme byli v různých vesnicích a buď tam měli zavřeno, nebo neměli pečátku, což je razítko, nebo jenom ve čtvrtek koordinovali, vůbec to bylo hrozně složitý. Tak nám řekli, že teda i víte, že je to náš problém a že jsme tu paní měli přesvědčit, aby ordinovala i v pondělí, ale to jsme nemohli vědět, jo. Tak jsme tam vyplnili nějaký protokol, který měl asi 2 stránky, nakonec jsme teda nic neplatili, jenom se platilo asi 1000 rublů pokuta. A aby jsme teda měli tu správnou pečátku, tak nás poslali do cestovní agentury. Což je prej běžný způsob, jak se tam získává registrace, jenže jak to má člověk vědět. Cestovce koukli jenom naše kartičky, kde jsme měli napsáno, že jsme porušili paragraf bokví co, že jsme narušitelé a tak dále, tak nám nechtěli s náma nic mít a poslali nás na úřad, který se má právě starat o tu pasovku. Jenomže na úřadě byla fronta, zavírali za 20 minut a nevypadalo to, že to stihne, tak jsme se na to vykašleli, šli jsme do hotelu. Hotely podle policie všechny tu registraci dělají, v reálu tu dělá jenom pár vybraných. Tak my jsme se nakonec ubytovali v hotelu, který nám to zařídil, takže jsme tam aspoň nějaký jedno razítko za celý pobyt měli. Tady v tom Ulan-Ude jsme se strefili do výročí 340 let města, tak to bylo různě takhle ozdobený. Snažili se tam občas i vyspravit nějaký budovy, takže jsme to trošku trefili. Tady ta architektura už je taková asijská, už je takový trošku jiný styl, než by člověk od Ruska čekal, což to právě Číny zajímavý. Takhle vypadá třeba brána, kterou tam vystavili zrovna asi k tomu výročí. Samozřejmě ta dvouhlavá ruská orlice. A i tady byly nakombinovány ty starší domky, které upravili některý ne s těma moderníma. Nevíš, ty starší domky taky, že jo, zůstávají. A instituce, že jo. Tady to je zajímavý banka, že jo, tak takový skla, moderní všechno. Vedle toho obyčejná pumpa, kterou by člověk čekal na vesnici a zatím taková chajda, taky malebná už skoro na zboření. Jak to tam mají nakombinovaný dohromady? U nás to obrůstá mechem, ty různý vojáci s těma samopalama, tady se to celkem oprašuje a vypadá to jako nový, tak asi k tomu mají trošku silnější vztah, než my tady. Tak vypadá hlavní třída. Kdyby mi někdo ukázal, tak bych nevěřil, že je to Rusko. Tak tady je to pochopitelně Leninová, že jo? Docela výstavní. A bylo tady celkem horko, asi 35 stupňů. Tady jsme v hotelu, to je ten jeden z mála, který dělal ty registrace, to bylo fajn. Takhle vypadá lístek na vlak. Vlak je tam poměrně dobře zavedená instituce a hlavně ty vlaky docela fungujou. A napočítal jsem asi 5 kladů oproti našim vlakům, už si je nepamatuju všechny. Hlavně dobrý je, že ten vlak neskáče, neháže, nepíská, když zastavuje, je tam místo, člověk ví, do kterého vlaku nalézt a ví, kam pojede a tak dále, takže on tam je víc. A jezdí to, jo, to je strašně důležitý, ten vlak jezdí na sekundu přesně. To u nás jsem u českých drah snad ještě nezažil. U nás se spíš pravidelně zpoždějí. Tak takové hotelu po obědě. Večer jsme se vydali hledat jídlo, tak já jsem někde čet, že jsou tam asijský trhy a že tam člověk může koupit třeba nějaký takový zajímavý ty čínský, nějaký stanožky nebo uchýc, nějaký zajímavý jídla. Ty čínský jsme nenašli, našli jsme ruský a mají tam krytý tržnice, to je jedna z nich. A mají to vždycky tak, že mají blok a tam je strašně moc stejného v různých variacích, tak tady třeba se mají masnou, takže se samý váhy. A docela dobrý je, že tam, že to mají takový pesty, že třeba když je tam pekárna, tak tam člověk sežene hodně takových lákavých kousků, skoro jak u nás. Tak klasikou je, že na ulicích se prodává kvás a mražení. Tak tady mě překvapilo, že byla větší fronta na ten kvás. Mražený potom, oni zase tak nešli, potom jsem šel já. Že mě zmrzlina docela chutná, oni tam mají za pár rubů, já nevím za pět, to je docela dobrá. Tak takhle jenom k té dopravě přibližně, jak to tam vypadá, co tam jezdí, tak ten je ten normální městský autobus. Tak, když jsme hledali ty trhy, tak jsme bloudili městem, tady jsme našli nějaký mongolský kulturák. Je to docela zajímavý, tady v těch věcech, to je prostě takový výhled do historie, to je i u nás, ale už to není tak nějak jakoby opečovávaný, tam to ještě tak nějak z té setrvačnosti žije. Takhle vypadá klasická ruská, taková obyčejná ulice. Je nějaký záběry z Ulan-Ude z toho centra, nebo z takového nějakého běžného, jak ty města vypadají. Tady před tím Leninem tam bylo zajímavé, že tam byly ty silnice a tak prostě ty pruhy naplánované, aby tam dělali ty pochody různý, oslavní a všechno možné a bohužel už s tou realizací se to moc nesetkalo. Ta historická část vypadá moc pěkně, bohužel chátrá, tady je to zrovna ta část, která funguje, zbytek se opravoval. Tady má nějakou patronku města, zemí bylo lešení. Náš hotel. Výhled z hotelu splnil naše očekávání. Východ z hotelu taky. Prostě teda nebyl ten úplně oficiální, jo, ale byl bližší. Tady se to snažil zachránit medvědem, ale moc jsem to nepovedlo. Hlavně byl nějaký malej takovej. Asi větší došli. Zajímavé je, že v Rusku se dají dobře koupit cigarety. Dnes ty stojí 4 rubly, to je jedna krabička, jak je tam vidět vlevo na účtu. Přesto se tam kouří o dost méně než u nás, tak to se mi docela líbilo. To je ta pěší zóna, jak už jsem ukazoval předtím. Jsme se večer vydali hledat stravu. Bohužel tady tam prostě neexistují hospody, oni hospody nemají. Našli jsme akorát dvě, jedna byla německá předražená, druhá byla řecká předražená, to jsme hledali několik dní. A pak tam mají takový různý stánky, kde prodávají třeba gyros, oni tomu říkají shawarma, z arabského shawarma asi. A pokud jsme nechtěli to, tak jsme hledali nějaký jídla, co tam prostě nějak moc nevedou, tak jsme skončili na pivu. A protože tam nemají hospody, tak tam mají jen takový plachtový hospody, že se tam byli takový stán, tam prostě mají pípy a různě tam k tomu prodávají takový chipsy, tak k tomu prodávali nějaký takový z morských potvor a říkali tomu, jak se nespomínám, jo, suchogrys, nebo tak nějak, se mi docela líbilo. Tak, piva jsme tam okoštovali dost, my jsme chtěli arzenálnoje, ale to než roztočili, tak jsme okoštovali všechny ostatní značky. Piva mají hodně silný, většinou to začíná nějakým 5%, končí to asi na 8% těch alkoholů. A co se týče té kvality, tak osobně ho mám na třetím místě, na prvním je český, na druhém německý. To bylo hodně dobrý. Tak, co se týče toho města, tak jsou tam i takovýhle stavby, takový dřevěný Řím, tak tam toho jde najít docela hodně. Kostelík, který byl bohužel zavřený. My jsme se tam snažili najít i různý muzea, kde bychom se dozvěděli víc o historii, ale našli jsme spíš takový domy nějakých generálů, a ty muzea moc ne. I když tam nějaký jsou, je tam třeba i opera, ale na to nebyl čas. Tak, pak jsme pobojeli do Ivolginsku, což je místo, kde je jeden z takových větších buddhistických krámů nebo center. Stále se snažil vyhladit, ale tady k tomu se uniklo nějak pozornosti, nebo prostě to zůstalo zachovaný. Celé zajímavé bylo, jak se tam dopravit. Se nás tam snažil narvat jeden takový invalidní dědek do nějaký pandy, nebo co to bylo, tři lidi s batohama, nevím, jak se to představoval, asi to po Rusku jde. Nakonec jsme sehnali na neoznačeným autobusovém nádrží, přijel neoznačený autobus, vylez řidič, zlatě se na nás usmál a kam jedeme. K tomu řekli Volgins, on, že tam jede, tak tam bylo až přímo před ten klášter, to se nám líbilo, že tam takhle funguje. Tak, takhle to vypadá. Je to docela pěkný, je to takový areál, a tam jsou různý stavby, je to dost podobný jiným těm buddhistickým klášterům, jak jsou. My jsme tam šli a tam nás paní začaly vracet, že jdem blbě, že nemáme jít proti směru, ale po směru hodinových ručiček, to tam bylo docela vážně. Tak jsme tím asi strašně moc řešili, tak jsme pak museli točit takovýma těma válcema, jak to odříkává ty modlitby. Takže jsme to tam roztočili, tak jsme se šli podívat do chrámu. Chrámy jsou víceméně stejný jako třeba v Tajsku nebo takhle v těch jiných zemích. Poutal nás tam akorát, že tam měli nějaký takový vyxážní pult, druhý světový, otřískaný. Berou to tam tak nějaký trošku prakticky, protože se tam dala koupit literatura o místní floře a fauně, různý DVDčka a tak. No, viděli jsme tam docela takovou pěknou mandalu. Mandalu jste asi taky všichni určitě viděli, a já jsem tady viděl teda zblízka, upoutalo mě, že je reliéfní, že ono jednak jsou to různý barvy, jednak jsou to různý druhy toho písku, že je hrubý nebo jemnej, a pak taky podle toho, jak se to vysype, tak je to vysoko nebo nízko a ty reliéfy tam hrajou taky svoji roli, tak to bylo zajímavé. Mezitím nás tam nějaké mnich kázali, jak nemáme mít ruce v kapsách a nemáme křížit a bukvice, všechno docela to bylo takový složitý si to zapamatovat, co člověk všechno nemá. Ale byl přátelský a doporučil nám, jak se ubytujeme s takým klášterem tam na poli, který byl takový trošku rozmočený a strašně tam foukalo, ale to bylo docela dobrý. Tak takhle nějak jsme byli ubytovaný, napřímo tady, ale ta krajina měla takovýhle ráz. Museli jsme tam teda zatížit ten stan šutrama, aby neuletěl. Tak z toho volgínského Datsanu, jak se jmenoval ten chrám, jsme se pak snažili dostat k Bajkalu. Tak jsme si sehnali spojení, to se dalo sehnat na autobusovém nádraží. Narvali jsme se do maršrutky, což je taková ta dodávka, co jste viděli, a vyjeli jsme. Řidič je 120, silnice byla asfaltová prvních 10 km, pak přešla v polňačku plnou děr, všem řidič jel pořád 120. Asi to musel docela hodně znát, ale to docela dost skákalo, ty dveře tak lítaly, že jsem se díval, že ještě nevypadly. A kdyby tam člověk jel s naším autem, tak 100% mě přijde okolo. Takže jsem přemýšlel, jestli ty dodávky nějakým způsobem vystužovaly, nebo jestli tomu udělal nějakou armádní úpravu, že to prostě vydrželo. Tak asi po třech hodinách trendové cesty, přičemž jsme tam taky viděli různý předělávání cest a jezdilo se tam po polňačkách okolo, tak jsme se dostali sem, tady nás řidič vysadil a tak nás přivítal Bajkal. Tak to nevím, jestli to splňovalo úplně z počátku naše představy, jak jsem si představil, že tam bude idylický, tak tam vypadalo takhle. Tak vedle měli magazín, v magazíně měli pivo, tak jsme to zachránili aspoň tak. To má zhruba 8% alkoholu, jaký piva tam prostě mají. Tak. Vozidla a tu Bajkalu se používají spíš zřídka, hlavně se tam používají lodě. Tam ty lidi žijou převážně z rybolovu, takže tam se tomu docela věnujou. My jsme tam dorazili v neděli. A to jsem zamotala fotka. My jsme tam dorazili v neděli a oni zrovna oslavovali. Měli, říkali tomu den ryby. A na pobřeží tam byly takové různý skupinky lidí, měli tam různý oheň, tam tancovali, jedli, pili. Hlavně nás strašně přesvědčovali, jak jdem tancovat, jíst a pít s nima a vůbec se měli odmítnout. Tak nás tady vykrmili a vůbec tak nějak jsme tam s nimi poseděli. Byli strašně přátelský. Uměli krásné písničky, takový, co člověk nikde nekoupí, co jsou jenom takový oblastní, hlavně o životě a o tom, jak to je na Bajkalu. Taky jsme si s nima dobře popovídali, což bylo zajímavé, protože my jsme mluvili česky s ruským přízvukem a oni se nás ptali, odkud umíme rusky. Tak, tady ten strejde, jak mu tam říkali, tak ten vyprávěli různě, že byl ve Vietnamu a v Malajzii za války a tak, to vůbec bylo zajímavé. Taky se nám omluvil za 68. za to lidi, co tam byli, tak to bylo takový hodně přátelský. Tak jsme pokračovali po tom pobřeží toho Bajkalu, že opřed lesem neměl cenu jít. místní nás varovali, že tam jsou snad nějaký banditi nebo co, to jsme úplně nepochopili. Pak jsme tam šli, tam byly ještě nějaký holky, které nás něco křičely, tak se Venca šel zeptat. Pak když se vrátil, tak říkal, že neví přesně, ale že to bylo něco jako Vinci vole, je tam drak, nebo něco takového. Na draka jsme nenarazili, vůbec to tam bylo docela fajn, tak tady to bylo kamenitý. Takhle vypadala ta vesnice vevnitř. A pak to začalo být třeba takový travnatý nebo písčitý a bylo tam takový krásný. A trošku teda to strpčovali komáři, kterých tam bylo docela hodně. Vůbec, když člověk chtěl něco vyfotit, tak se musel chvíli hejbat, aby se zbavil toho mračná a bylo to nalezlo do objektivu, protože já třeba nemám manuální ostření, mi to pořád ostřil na ty komáry. A myslím, že tady na té fotce možná, že by to bylo vidět. Já nevím, jestli tam něco vidět, možná jo, ne. Tam těch komárů bylo docela dost. Takže to vždycky člověk musel o tomu račnu nějak utíct. A Bajkal vypadá jak moře, prostě to nemá konec. Je to největší sladkovodní jezero na světě, taky nejstarší a má asi 1,4 km do hloubky, takže je i nejhlubší. Tam žijou různý živočichové, které už nikde jinde nežijou. Tady jsme viděli takovej pás, udělal umělecký dojem. Tak, tady jsme se přibližně někde ubytovali. Ráno nás překvapilo tohle. To chtělo docela odvahu přejít tou přechodovou komorou. Hlavně důkladní přípravy. Tak těch komárů bylo hodně, ale naštěstí nebyly tak draví jako tam u toho Aršanu, takže se to dalo celkem vydržet. Tak to je pohled na druhou stranu ráno, když se trošku vyčasou, už je tam něco vidět, tak to není druhý břeh. To je takový poloostrov, jmenuje se Olchón a je to poslední výspa místních šamanů, kterých tam v té oblasti bývalo kdysi dost, ale za režimu se to tak nějak potlačovalo, takže museli žít v ilegalitě. A kromě toho křesťanství, které tam přišlo spíš tak nějak takovou tou násilnou cestou, tak tam převažovali ty šamani a takový spíš animalismus a vůbec duchové a takové zajímavé věci. No a druhý den, ačkoliv bylo pondělí, tak někteří lidi ten den hryby protahli, tak tady jsme potkali nějaký vojáky s divočkama. Nebyly to úplně obyčejní vojáci, byli to FSBáci, což je něco jako ruská bruba FBI. Nás zase začali napájet těma různýma pitivama, co tam mají a vykládali, jak je tam strašně krásný v Rusku. Tak. Tady teda jako normálně leží lidi na těch plážích a když trošku svítí slunce, náš příděl byl tak 10 minut ze dne, tak to nebylo zrovna moc ten den. Tak já jsem ty lidi nefotil, ty nejsou zajímavý, jsem fotil tady to. Tady ten ostrovek vlevo, těch tam bylo docela hodně a dělal to rozmanitost v tom Bajkalu, když tam žili různý živočichové. Když udělali přehradu v Irkutsku, tak se to změnilo a už tam těch ostrůvků moc není. Krutulna taky nebyla zrovna obyvatelná. Tady mě zaujalo, jak je to trošku jako moře, tak tam jsou samozřejmě vlny a tady se ty vlny srážily, jeli z jedné z druhé strany a prostřed se srážily. Další 42, zase jsem měl upozornit, že jdeme správně. Takhle jsme se dostali až na písečnou pláž, tam jsme viděli, jaký vypadal to jako cirkus a ve skutečnosti to byl ekologický pionýrák. Tam nám máli děti a teďka tam jsme ho probírali, jak je strašně důležitý, aby tam turisty nenechávali odpadky, ale hnali je do lesa, jak tam nakručou ceduly, že se tam nemá nechávat odpadky a taky to sbírali na břehu. Bylo to takový docela zajímavý. Tak nás tam odchytili a museli jsme vyplnit dotazník, co všechno jsme tam po sobě nechali. Tak, takže jsme se k večeru ubytovali. Jsme tam potkali jednu takovou rodinku, která šla proti nám. Ptali jsme se jako kam jdou, tak oni žili do Gory a Čenců. Oni se ptali nás, kam jdeme, tak my jsme taky řekli, že jdeme do Gory a Čenců. Tak jestli máme mapu, to jsme neměli, oni taky ne. Tak jsme si říkali, tak něco je tady špatně, protože oni jdou proti nám a do toho stejného města, co jdeme my. Tak jsme se ptali, kudy šli, tak říkali, že tam nic není. A oni se ptali, kudy jsme šli my, tak jsme říkali, že tam byly nějaký lidi, takže jsme špatně šli asi my a ten Gorjačen jsme přešli. Tak jsme s nimi aspoň poseděli uvolně, povytrávili a tak. To už úplně přesně nevím, odkud byli si z Novosibirsku nebo z Vladivostoku a říkali, že tam krásně. A víc byl takový zajímavý. Dvě duchovně založený, a povídali, že ten Bajkal je místo síly a vůbec tak nějak se tam protošli podívat. To byli přísní vegetariáni, ale přesto se s nimi dalo docela dobře mluvit. Tak se ptali na všechno možné, na smysl života, na naše platy a jaký máme mobily. A měli taky dvě holky, přičemž jedna studovala nějakou školu, už nevím, cestovní ruch to byl nebo co. Je v Číně, tak vyprávěla, jak je to v Číně. On tam vůbec hodně rozsíl asi do té Číně jezdí pracovat. Vyprávěla, že Číňani teďka jako se do toho docela opřeli, že strašně studujou a snaží se prostě hodně pracovat. A hlavně všechno z příruček. Takže oni dokonce, když se učí plavat, tak musí podle příručky. Když se naučí prsat, tak ještě nemůžou na znak, protože to ještě nenastudovali. Jsem říkal, co když tam spadli, tak nevím, co udělali. Tak takhle jsme se ubytovali v Písku. Takhle jsme si užili poslední zbytek slunce, no tak to byl spíš boj mezi sluncem a komárama, že člověk se kvůli tomu máru musel. Druhý den jsme šli do toho Goriačensku, tam se vypadalo třeba nějaká hospoda, kde se dá najít, bohužel to tak nebylo. Jediná hospoda, kterou jsme našli, bylo tohle, aby se poznalo podle magnetiáku, který tam řval, totálně přehulenej. A tam nám teda aspoň řekli, kdo koupit lístky na autobus. To se tam děje tak, že člověk do lázeňského komplexu, tak jen tak jakoby nic, zahne do jiný budovy a tam se dají koupit lístka, je to samozřejmě neznačení všechno, že? Tady, já nevím, co to je přesně za ptáka, oni tomu říkali čajka. No, já bych tomu také řekl racek, nevím, oni na racka moc nereagovali, když jsme se na to ptali.
Čajka
je
racek.
Jo, asi neznajte název. Tak, tady taková veverka nám pokusovala zásoby. Tak. Když jsme si tam koupili ty lístky, tak samozřejmě jsme je nemohli koupit hned, no to se tam stojí víceméně fronta taková časová. Nějaký babičky se tam snažili přesvědčovat, že musí odjet už příští den a stejně to nepomohlo. My jsme tam teda ještě den a půl museli počkat na tom Bajkalu, tak jsme se tam ještě užili, měli jsme docela i pěkný počasí. No a když jsme se učili s Bajkalem, tak se trošku rozbouřil, tak tam bylo takhle i vlny dokonce a hodně foukal vítr. Tak jsme se zase dostali do civilizace. Mimochodem, když jsem ve Sílence hledal záchod u nádrži, tak jsem si právě myslel, že tam umyl ruce. Ten záchod vypadá přibližně takhle, ten ruský způsob. Když jsme tam potkali auto, tohle to není žádný lovec ufonů, to je prostě člověk, co si koupil satelitní talíř a uvařil vínu. Tak. Otázka dneska na vás. Co je to za město? Na opovědu má 1 000 000 obyvatel. Je to Irkutsk. My jsme si v Irkutsku rozmysleli, to bylo poslední den před odletem, že se tam ubytujeme, že nebudeme bydlet za městem, protože by to bylo daleko. Našli jsme si v mapě nějaký hotel nebo nějaký takový Akagem Gorodoku, kde by to vypadalo, že by snad nějaký studentský slevy mohly fungovat nebo něco v tom smyslu. Bohužel doprava do Akagem Gorodoku se na mapě sestávala tady z těch tramvajových kolejí, kde bylo značeno jako Výluka, už tam bylo asi pár měsíců, kde je to jako zarostlý, tak jsme šli několik kilometrů takhle po tratě. Došli jsme k hotelu, ten byl za 800, takhle to vypadalo před ním, tohle je centrum Akagem Gorodoku, což nás docela překvapilo. Ten Akagem Gorodok, to je část města, zakrývá skoro celý západní břeh toho centra, jsou tam různý univerzity a nějaký takový ty scientific facility, jak nám to řekne. Když nás to teda moc neuspokojilo, tak jsme se vrátili k univerzitě, našli jsme tam co si jako ČVUT u nás. Tak za ČVUT jsme našli takovýhle krásný, vkusný hotel. Jsme se tam trošku tak nějak rekreovali. Ale si můžete opět tipnout, co to je, myslím, že to je dost podobný s Trhavou. Ano, jsou to koleje. Z druhé strany, nebo teďka stále z toho pohledu za mnou, jako byla ta univerzita, která byla zajímavá tím, že když jste chtěli dovnitř, tak jste museli projít registraci, jestli jste dostali takovou tu kartičku vizitor. A za tou bodovou té univerzity tam bylo různý takový nějaký OTčka, snad tanky, prostě taková armádní výzbroj, nevím, jestli tam to berou nějak v případě nebezpečí. No, a když jsme teda měli odlítat, tak jsme hlavně byli na druhé straně řeky než letiště. A bohužel tady začali předělávat most, tak nám trošku zkomplikovala situaci. Samozřejmě ty autobusy byly jenom některý označený, že jdou k mostu. Zbytek říkal, že jede na druhý břeh, ale končil tady. Tak jsme si ještě došli nakoupit, trošku jsme hledali ty muzea, co jsme moc nenašli. je zajímavý takovýhle budovy, z toho by byla docela dobrá hospoda nebo nějaká ubytovna něco, oni to tam nechávají zkátrat. Nevím, jestli je to kvůli penězům nebo kvůli nezájemu, možná spíš kvůli těm penězům. To jsou takové běžné fotky z toho, co člověk vidí na ulici. No, na staropramen tady člověk narazí. To je docela zajímavý, tam oni mají strašně rádi kozla a pak ten staropramen a na vesnicích nadávali, že ho tam nemají, že tam mají nějaký ruský piva. Jak co se týče piva, flaška v obchodě stojí asi 20 rublů, když je to pečený, tak stojí 40 a přesto se tam pijou docela ve velké množství. Tak. A jsou asi zvyklí, že musí něco pít. Tady jsem se zafotil Lenina s Bošem. To je teďka aktuální obraz, jak to tam je. Že ty reklamy a ten vliv se tam prostě zůstává a to starý tam taky zůstává, tak je tam nakombinovaný dohromady. To je třeba je vidět i na dopravních značkách, které nějaká internetová adresa, Baikal Info.ru, tak tam ta kovarce celkem jako se do toho snaží nějak vecpat. Jak si můžete kouknout i na ty auta, po ulici tam prakticky jezdí jenom ty Žigulíky a pak různý Toyoty. Viděl jsem tam asi tak 10x víc druh Toyot, než to se dá sehnat tady. Samozřejmě většina z nich má řízení na druhé straně, než je člověk zvyklý tady u nás. Že? V některých městech chtěli dokonce udělat nařízení, že tam musí jezdit jenom auta s volantem vlevo, kde se lidi bouřili, tak to zase museli hodně rychle změnit, protože to stává japonské opravdu, opravdu levný. Takže jak jsem se k Evropě se ptal, co dělat s těma věcma, který mají, tak asi dováží do Ruska, no. Těma, co jsou už starší a co by tam, co už se tam stydí používat nejspíš. Tak, druhý den už nás čekalo jenom letiště. Vůbec ta doprava k tomu letišti byla zajímavá, protože jsme se rozhodli, že tam pojedeme trolejbusem. Tak trolejbus tam má periodu přibližně 1 hodinu. Oni tam tedy jinak jezdí maršrutky, ty městský, to je, ty tam mají napsanou linku, těch linek je tam asi 100 a co minutu tak nějaká zastavuje. Bohužel bychom se tam s těma bagrama nevpresovali, protože když je tam trošku taková jakoby sezóna, nebo jak by se dalo říct na ty lidi, tak úplně tam utíká a rou se tam skoro v arabské zemi. A tak jsme tady jeli tím trolejbusem a u té hráze, přes kterou jsme jeli, si vtipně policajti zastavili nějaký nákladní auto, že něco nesplňuje a začali tam různě ty občanky si trhat a trolejbus se nevyhne kvůli drátům, že? Takže trolejbus čekal. Tak jsme vystoupili a že půjdeme po hrázi pěšky, jenomže hráz se dá přijít pěšky tak nějakých 20 minut, to nás se tam snažilo ještě přejet nějaký auto. A sotva jsme teda vystoupili z toho trolejbusu, tak se to po chvilce rozjelo, takže jsme si akorát udělali takovou vyhlídku na té hrázi. Zajímavé je, že uprostřed hráze jsme našli muzeum nějaký, nebo nějaká taková budova zajímavá. Tak, když jsme přešli tu hráz, tak už to bylo s časem docela nahnutý a na druhé straně jsme čekali na autobus. Ještě tam čekal takový chlápek v nějakým žigulíku a kouká na nás a povídá, co čekáme, tak čekáme na autobus, čekáme na zastávce, ne? A on říká, no jo, ale v té době, co se tam rozsekalo to letadlo, tak už tam nic nelítá, která nejezdí. Tak jsme museli jít pěšky na to letiště, šli jsme okolo tady ty zítky, tak ta zítka má sloužit k tomu, aby tam ty letadla nebouraly do budov. Bohužel zároveň sloužila k tomu, že to letadlo, které se tam vysekalo, tak se vysekalo kvůli tomu, že přistávalo. Pak chtělo zabrzdit tím, že dá reverse, jenomže mu nefungovalo a místo toho přidalo. To se naopak rozjelo a chtělo zlítnout, tak kvůli té zítce nemohlo, zavadilo od toho a vybouchlo. Tak, tam na tom letišti bylo docela, jako hodně tam těm pozůstalým se věnovali a bylo tam hodně narváno, tak naštěstí to nebylo komplikovaný odsud odletět. Jinak, co se týče leteckého parku, tak je tohle, co je tam k vidění, na Ruzině se člověk najde. No, letová hala nějakým letadům blízko, takže tady jsme tak počkali. Co se týče těch letiští, tak to tam celkem funguje, akorát v Moskvě jsme měli problém, že jsme čekali, než se to objeví na té ceduli. A když už se to tam objevilo, tak jsme šli k přepážce a u přepážky svítila Praha asi tak 15 minut a byli tam sami Číňani, tak jsme si říkali, to je divný. Pak právě z ničeho nic přestala svítit a byli tam jenom ty Číňani. Tak jsme se šli zeptat na nějaký business lety, nebo co to tam bylo, tam nám řekli, že jsme přišli pozdě k té přepážce, že už to tam dávno je odbavený, což je divný, protože to předtím na té cedu nasvítilo. Až máme jít přes pasovku a pak máme říct posádce, aby nás odbavili nějak rychlejc. Když si máme zavolat, že už tam to letalo skoro odlítá. Tak jsme šli na pasovku, tam byla fronta na 3/4 hodiny, tak jsme ji předběhli, tam byla nějaká taková paní, tak jsme si říkali, jestli možno projít, tak říkala, že možno. Tak jsme se dostali na to imigrační s tím naším záznamem protokolu narušitele. tak jsme čekali, co bude, ono nebylo nic, si to skoro ani nevšimli, takže jak pojedete do Ruska, tak si na nějakou registraci asi vykašlete. Protože tam policie ani neví, kde se to pořádně registruje, nikdo nic neví. A policie akorát je dobrá v tom, že ví, jak dělat problémy, takže se tomu vyhněte. Tak, když jsme se dostali k tomu gateu, tak ten ku podivu ještě ani neodevřeli, takže tak funguje ruská informovanost. Když jsme prošli gatem, dostali jsme se do letadla, tak letadlo, že má 20 minut zpoždění kvůli počasí. Tak jsme čekali 20 minut. Pak teda, že se omlouvá, že další zpoždění, tak už nevím kvůli čemu, ale mezi tím to letadlo objíždělo celé to letiště. Tam si je totiž jedna vzletová plocha, mezi tím jsou dva terminály, jeden národní a druhý mezinárodní. A jak jsme jezdili tím letištěm, tak jsme to objeli celý, a tím jsme zjistili, že jsou tam takové dvě hlavní zlítací runway, přičemž jedna rozkopaná, takže tam funguje jenom jedna, ale ty pořád přistály letadla, kvůli tomu jsme nejspíš nemohli vzlítnout. Tak jsme tam čekali něco přes hodinu, nakonec jsme teda vzlítli a pak už to bylo celkem fajn. Tak. Co? Tak já bych tenhle část teda teď ukončil. Pak jestli chcete a máte chuť, se třeba můžeme povolit, jaký máte dotazy, nebo vám můžu ukázat ještě něco zajímavého, jestli něco najdu. Tak, tímto se loučím na kameru.